Tai sveikinu visus po ilgesnės pertraukos sugrįžtame į Švento Rašto studijas, skaitome Apaštalų darbų knygą, 7 skyrių ir jau nebe pirmą mėnesį galuojame su diakono Stepono kalba. Kalba yra nebloga, bet todėl, kad jinai yra skirta žmonėms, kurie nepažįsta Naujojo Testamento, taip kaip mes. Todėl jų teologinis, jų tikėjimo pagrindas yra Senasis Testamentas ir Steponas savo kalboje mėgina parodyti, kad su Jėzumi Kristumi yra naujas amžius, visiškai nauja situacija žmonijos ir pasaulio istorijoje ir kad tai nebuvo visiškai netikėtas dalykas, bet žmonių lauktas, trokštas, norėtas ir Dievo suteiktas Jėzuje Kristuje. Ką aišku, Stepono priešininkai nesutiko ir ginčijosi ir dabar mes girdime jo kalbą, kuri labiau yra skirta žydiškai auditorijai, bet kadangi tai yra teksto dalis, su jie, kaip ir su Senuoju Testamentu, susipažįstame ir mes. Šiandien skaitysime nuo 7 skyriaus 35 eilutės iki 41 imtinai. Tai ne tiek daug čia tų eilučių, tik 6 eilutės ir stengsimės į šitą studiją įeiti ne valandų lygių, bet truputį gal trumpiau.
Tad Mozė, kurio jie išsižadėjo sakydami, kas tave paskyrė vadovu ir teisėju. Dievas pasiuntė kaip vadovą ir gelbėtoją, globojama angelo, kuris buvo pasirodęs jam erškėčių krūmė. Jis išsivedė juos, darydamas stebuklus ir ženklus Egipto žemėje prie Raudonosios jūros ir per 40 metų dykumoje. Tai šis Mozė yra pasakęs izraelitams: Dievas pažadins iš jūsų brolių pranašą panašiai kaip mane. Tai jis susirinkimo dieną Tyruose tarpininkavo tarp angelo, kalbėjusio jam Sinajaus kalne, ir mūsų protėvių. Tai jis gavo mums skirtus gyvenimo žodžius. Deja, mūsų protėviai nenorėjo jam paklusti. Jie atstūmė jį ir savo širdžių troškimus nukreipė į Egiptą. Jie tarė Aaronui: padaryk mums dievų, kurie žygiuotų mūsų priekyje, nes mes nežinome, kas nutiko tą Mozį išvedusi mus iš Egipto. Ir šitaip anomis dienomis jie pasidirbo veršį, ėmė aukoti stabui atnašą ir džiaugėsi savo rankų darbu.
Tai Dievo žodis. Taigi, kaip ir sakiau, tęsiasi diakono Stepono ginamoji kalba. Gal kas atsimena, kuo jis yra kaltinamas? Kad jis kalbėjo prieš Mozę, tai yra prieš įstatymą ir kad prieš šventyklą. Taigi, pikžodžiavimas, labai grėsmingi kaltinimai, baudžiama mirtimi. Taigi čia gyvenimo ir mirties kalba ir žinant situaciją, panašu, kad Steponui gal nelabai pavyks apsiginti, mes jau žinom tą istoriją, bet jo argumentai yra pagrįsti, mes su jais susipažįstam. Tačiau gyvename pasaulyje, kuriame tiesos argumentai nebūtinai yra tie argumentai, kurie laimi bylą. Ar ne taip? Ir jeigu iki šito karo Ukrainoje mes dar galėjome manyti, kad su tam tikro laipsnio neteisybė ir kažkokiu tai iškreiptu pasaulio ir matymu susidurėme galbūt tik mes arba kažkokiom aplinkybėm, tai matome, kad šiandien Rusija pradėjusi šitą brolžudišką karą ir jos visa propaganda ir visas elgesys su pasaulio valdžiomis ir aukštaisiais pareigūnais liudija, kad nu, gyvenam visiškai iškreiptų veidrodžių karalystėje ir galim šnekėti bet ką ir atrodo, kad nėra jokių pasekmių. Tai va šita žmogiško gebėjimo prigimtis, kuri ne visada telpa, o šiuo atveju visai netelpa į jokią logiką, jinai ir yra tas pavojus, kur palikti vieni patys savo žmonės negali užtikrinti nei tikrosios tiesos, nei tikrosios taikos, nei tikrojo gėrio, nes tiesiog negali. Kadangi mes puikiai suprantame, mums atrodo, kad mes suprantame, kas yra teisus ir kas yra kalta šitoje situacijoje, tačiau niekaip nepavyksta mūsų turimomis priemonėmis šito įrodyti. Vienintelė priemonė yra jėga ir jėgos panaudojimas su visokiausiais irgi apribojimais demokratiškame pasaulyje. Taip, kad šiandien mušeika primuša įvėjęs į namus namų šeimininką ir tada, kai kiti kaimynai stovėdami už tvoros sako, negalima taip daryti, reikia kaip nors jį sutramdyti, mušeika sako, duokite man laiko deryboms, aš noriu truputį pavargo tą ranką nuo mušimo, pailsėsiu. Ir paskui tada vėl po derybų toliau galėsiu eiti, reiškiasi, dubasinti šitą žmogų jo paties namuose. Ir pakol kas yra taip. Įsivaizduokit, yra taip. Ir pasakymas pasaulio galingųjų, kad mūsų laukia ilgas karas, tai yra tas pats, kad muštynėm prasidėjus gatvėje ar kažkokioj viešoj vietoj, stebi kontroliuojančios jėgos ir sako, šita kova bus ilga. Tai, o tai kodėl jį iš vis yra? Tai va čia šitas dalykas, bet, nu, kaip sakyti, norėsi tokio konteksto, kad mes nekalbam tiesiog užsidarę bibliotekoj, skaitydami senas knygas ir jų viršelius, bet mėginame, kad tas Dievo žodis skambėtų šios dienos aktualijose ir man labai aktuali yra šiandien diena ir tai, kad diakonas Steponas yra pirmasis diakonas ir pirmasis nukankintas diakonas, jis yra diakonų dangiškasis globėjas ir prieš lygiai 20 metų, 2002 metų lapkričio 16 dieną, švenčiant gailestingumo motinos iškilmę Lietuvoje, Mandelain seminarijoje, aš buvau išventintas diakonu. Ir visiems dalyviams padalinau Marijos aušros vartų gailestingumo motinos paveikslėlį kaip tos progos prisiminimą. Tai buvo lygiai prieš 20 metų, kada lapkričio 16, tai šiandien labai gražus sutapimas, mane sveikinti nereikia. Čia ne kažkokia tai proga, čia tiesiog asmeninis, kad jau 20 metų turiu įpareigojimą šventimus ne tik kunigystės, bet ir diakono šventimus, kurie yra skirti kam? Tarnauti prie stalų. Tai yra diakonas rūpinasi, kaip organizuoti artimo meilės darbus bendruomenėje. Ir aš turėčiau tą irgi daryti, bet Dievo laimė, kad mane po pusės metų pašventino kunigu ir aš jau nuo tos pareigos mylėti artimą ir organizuoti artimo meilę esu atleistas. Diakonų mes čia senai nesam matę šituos kraštuos, nebent pasirodo per atlaidus evangeliją paskaityti, taip kad artimo meilę galiu palikti socialiniam darbuotojam ir valstybei. O mes kaip bendruomenė galime užsimti tik tai pamaldumu, maldomis ir visais kitais dalykais. Aš aišku juokauju, niekas neatšaukė šitos pareigos, bet kartu ir kiekvienas krikščionis yra pašauktas ne tik tai tikėti, bet ir mylėti. Ir šventam rašte parašyta, nebepasakysiu, kur kas iš jūsų žodžio, jeigu nėra darbų, kas iš jūsų deklaruojimo tikėjimo, jeigu nėra regimų darbų. Tai mes šitose studijose mėginame šiek tiek sujungti ir tą teoriją, ir praktiką. Kartais tenka paaiškinti, ką mes darome, o kartais išgirstame, ką mes turėtume daryti, nes nedarome. Ir tegul šventoji dvasia mus lydi. 35 eilutė, tad Mozė, kurio jie įsižadėjo, sakydami, kas tave paskyrė valdovu ir teisėju, Dievas pasiuntė kaip vadovą ir gelbėtoją globojimą angelo, kuris buvo pasirodęs jam erškėčių krūme. Mozė atmetamas Izraelio, Steponas sako, Izraelio tauta Mozė atmetė, nors Mozė buvo paties Dievo paskirtas būti tautos vadovu ir gelbėtoju. Tai Dievo paskirimas per angelą iš degančio krūmo. Ir kadangi mes žinome, kad Dievas yra anapusinė tokia, ne kūrinio tikrovė, transcendentinė, pranokstanti mūsų kūrinikiškumo laiko ir erdvės apspręstas ribas, tai kad galėtų veikti šitame pasaulyje, jis turi veikti per tarpininkus. Ir angelas liepsnojančiam krūme yra tas, kuris yra neregimoje Dievo girdimas ir savotiškai ugnies pavidalu, dengančio krūmo pavidalu apsireiškęs Dievas ir tas tarpininkas, tą tarpininko vaidmenį atlieka angelas. Mes sakėm, kad Dievas, angelai yra Dievo sukurtos protingos dvasios, kurios turi protą ir valią, bet neturi kūno. Tai kad galėtų irgi angelai veikti šiame pasaulyje, turi įsikūnyti į tam tikrus reiškinius. Nebūtinai vieni žmonės, bet gali į kažkokius šio pasaulio fizinius dalykus ir ne visiškai fizinius, į tam tikras struktūras, netgi gali veikti per tam tikrą kažkokią tai taisyklę, per kažkokią tai mūsų besilaikomą normą ar įstatymą, netgi ir tokie dalykai. Bet šiuo atveju degantis krūmas man yra gražus tuo, kad mūsų naujasis altorius pakonsekruotas bazilikoje iš priekio pusės nuo žmonių žiūrint turi avinėlį velykų, eucharistinius simbolius ir Marijos žolinės išaukštinimo, reiškia žolynus, rožės simbolius. O iš kitos pusės ten, kur kunigas stovi, yra erškėčių krūmas. Degantis erškėčių krūmas. Ir buvo norėta sujungti, kad tai irgi Dievo apsireiškimo vieta, Dievo artumo vieta, Dievo žodžio, jo valios vieta, bet kartu ir priminti, kad tie, kurie stovi arti to altoriaus, arti to krūmo, taip kaip Mozė, turi nusimti batus, nes stovi šventoje žemėje, ant šventos žemės. Tai kunigai batų nenusiemam, išskyrus didį penktadienį liturgiją, rekomenduoja tą padaryti, kada ne mišios aukojamos, bet kryžiaus išaukštinimo pamaldos. Tačiau priminimas, kad tai tikrai yra šventi dalykai, prie kurių mes artinamės. Ir kitas dalykas, kad jie irgi reikalauja tam tikro ir atsidavimo, ir aukos, ir turės galbūt ir kančios charakterį, nes erškėčiai paskui Jėzaus istorija sugrįžta kaip erškėčių vainikas, kuriuo jis tikrasis karalius vainikuojamas ir ateinantį sekmadienį švesime Kristaus karaliaus visatos valdovo iškilmę ir galime pridėti kokiu tik norime karūnų ar Anglijos karaliaus, ar kokį nors ten istorinę karūną rasta kokiame faraonų kape. Bet tikroji karūna, kurią karūnavome Kristų visatos valdovo, buvo ir erškėčių vainikas. Tai va to neužmiršti. Taip kaip Jėzus irgi buvo Dievo siūstas, iš tiesų, kodėl, ką Steponas nori pabrėžti. Dievas siuntė Mozę būti vadovu ir gelbėtojui, ir Jėzus siunčia. Bet taip kaip Izraelio tauta atmetė Mozę, taip buvo atmestas ir Jėzus. Nori padaryti tą paralelę, kad Stepono iš tiesų nestebina šita reakcija, kuri įvyksta, nes Dievo tauta, išrinktoji Dievo tauta, jau yra taip pasielgusi. Ir mūsų turėtų irgi nestebinti žmonių neteisingi blogi pasirinkimai. Kad aš nepasirinkau čia ir dabar, tai nereiškia, kad žmogus kaip toks arba žmonijoje kažkas kaip tokie negali to priešingo pasirinkimo pasirinkti. Visada mes turime tą laisvę priimti arba atmesti ir kad tie dalykai nuolat kartojasi. Niekada nebus 100% priėmimo, net jeigu ir Šiaurės Korėjoje rašysim, kad už šitą, kokį, kaip jis nežinau tų vardų, pasisako 100% visi, mes žinome, kad realiai taip nėra. Taip pat atmestas. Toliau. Jis išvedė juos darydamas stebuklus ir ženklus Egipto žemėje prie Raudonosios jūros ir per 40 metų dykumoje. Mozė buvo stebuklų darytojas, kuris išvedė Izraelį iš Egipto ir tuos ženklus ir stebuklus jis darė. Kodėl? Todėl, kad buvo Dievo paskirta šitai užduočiai. Tai su paskirimu atėjo iš Dievo ir gale. Mozė ne pats įgyjo tą galę, jisai gavo su paskirimu. Nes ir Jėzus, ir jo sekėjų veikimas taip pat paženklintas ženklų ir stebuklų. Tai, kas Mozėje Dievo paskirtam reiškėsi ženklais ir stebuklais, tas pats pasikartoja ir Jėzuje, nes jis gauna Dievo siuntimą. Ir tas pats pasikartoja Jėzaus sekėjose, mokiniuose, apaštoluose, nes ir jie gavo Dievo siuntimą. Antras skyrius, 22 eilutė. Sugrįžkim. Izraelio vyrai, klausykite, ką pasakysiu Jėzų Nazareną, Dievo jums patvirtinta galingais darbais, stebuklais ir ženklais, kuriuos per jį nuveikė Dievas tarp jūsų. Taigi Jėzus Kristus buvo jo išskirtinumas patvirtintas stebuklais ir ženklais. Ir tada 2:4:3, antras skyrius 43 eilutė. Nuostaba ėmė kiekvieną, nes apaštalai darė daug stebuklų ir ženklų. Taigi kažkas pasikartoja, kas buvo Mozės istorijos dalis, atsikartoja Jėzaus asmens istorija ir atsikartoja jo sekėjų apaštalų. Raudonosios jūros mes jau esame kažkaip susitaikę su šituo pavadinimu, bet iš tiesų tai nėra Raudonoji jūra, tai yra Nendrių jūra. Ir neteisingai įsivertę esame pavadinimą, rydai red reiškėsi ir kažkodėl tai nebetaisėme, ji nikiek nėra raudona, jinai yra Nendrių jūra, bet mums kažkaip tikriausiai patinka juodoji jūra, Baltijos jūra kaip balta, dar yra kažkokia raudona. Tikriausiai tiesiog mūsų tai geografijai patinka duoti ir spalvinius pavadinimus. Kitas dalykas, mums šiek tiek Raudonoji jūra pasitarnauja tuo, kad jinai irgi primena tarsi kraują. Mes į šitą pasaulį ateiname per gimimo kraują, mes į Dievo vaikų šeimą ateiname per krikšto vandenis, kurie irgi savotiškai yra Jėzaus Kristaus kraujas, kuris daro tą, pašventina tą vandenį ir padaro jį mums gelbinti ir išganingą. 37. Tai šis Mozė yra pasakęs izraelitams, Dievas pažadins iš jūsų brolių pranašą, panašiai kaip mane. Dar vienas dalykas, ką Steponas nori atkreipti apie Mozę, kad jis buvo daugiau negu vadovas ir gelbėtojas, jis buvo ir pranašas, kuris pranašavo, kad Dievas atsiųs tokį kaip jis vadovą ir gelbėtoją, kuris įeis į žmonijos istoriją, darydamas stebuklus ir ženklus. Mozė buvo ne tik vadovas ir gelbėtojas, bet ir pranašas. Ir mes Jėzuje irgi atpažįstam ir vadovą, ir gelbėtoją, bet ir pranašą, kuris praneša Dievo žinę, praneša Dievo žodžius, apreiškia Dievo žinę. Tad Mozė yra Jėzaus prototipas, toks kaip pirminis pavyzdys, vadovas, gelbėtojas ir Dievo apreikštoji žinia. Dar prie to sugrįšime, čia žiūri truputį toliau yra. Bet neužmirškim šitų įvardymų. Vadovas, gelbėtojas ir pranašas. Mes sakome, yra, reiškiasi, tokios krikščionio arba iš Kristaus ateinančios trys tapatybės dalys. Karalius, mokytojas ir pranašas. Kad mumise ta Kristaus tapatybė, jinai yra perduota po jo prisikėlimo kam? Bažnyčiai. Bažnyčia yra išrinktoji liaudis, karališkoji tauta. Ir mes, būdami Kristaus kūnas, prisikėlusio Kristaus kūnas dabar žemėje, per kurį jo dvasia veikia, mumise irgi pasireiškia per kai nekurios iš mūsų vadovavimas, per kai kurios iš mūsų mokymas ir per kai gelbėjimas ir per kai nekurios iš mūsų reiškiasi pranašavimas, kas būtų iš tiesų mokymas. Tai dar prie to grįšim. 38 eilutė. Tarp kitko dar atgal Dievas pažadins iš jūsų brolių pranašą. Išrinktosios tautos, iš Senojo testamento išrinktosios tautos, gimstas Dievo pasirinktas naujasis pranašas. Taigi sutampa. Tai nebus Mahometas, tai nebus Buda, tai nebus kažkoks kitas kažkur dvasinis mokytojas. Tai, kas Dievo yra pasirinktas pasaulio vadovas gelbėtojas, ateis iš tos tautos. Jis turi ateiti iš žydų, iš Izraelio tautos ir Jėzus šitą aprašymą atitinka. Dabar kur tai nutiko? 38. Tai jis susirinkimo dieną tyruose tarpininkavo tarp angelo kalbėjusio jam Sinajaus kalne ir mūsų protėvio. Tai jis gavo mums skirtus gyvenimo žodžius. Tai jis susirinkimo dieną tyruose. Ir va šitoj vietoj mes atsidurėme Sinajaus kalno papėdėje, mes atsidurėm dykumoje ir arba tyruose. Ir ten Mozė surenka prie Sinajaus kalno visą tautą. Ir jis tada pakyla ant kalno su Dievu šnekėtis, o tauta lieka apačioj. Ir tas visos tautos susirinkimas šitoje vietoje graikų kalboje yra panaudojama žodis eklezija. Eklezija. Visos tautos susirinkimas. Eklezija. Ir šitą žodį, Naujasis testamentas, šituo žodžiu, surinkimo žodžiu, tautos surinkimo sandoros dieną prie Sinajaus kalno, vadina bažnyčia. Bažnyčia yra graikiškai Naujam testamente eklezija. Taigi ji nėra niekada vienas žmogus, ji niekada nėra pastatas. Bažnyčia yra ten, kur susirenka Dievo tauta. Visada, kur susirenka Dievo tauta. Ir jis susirenka ne šiaip savo. Jis susirenka būti sandoros dalimi. Sandorio dalimi, šiuo atveju sandoros dalimi. Ten, kur yra bažnyčia, Ten Dievas sudarė sandorą su žmonėmis, turi antrą pusę, turi antrą sandoros dalyvį. Todėl bažnyčios buvimas ir bažnyčios susirinkimas laiduoja pasauliui, kad Dievas turi per ką ir su kuo laikyti savo sandoros. Nes jeigu nebūtų bažnyčios, nebūtų susirinkimo, sandoris neturėtų antrosios pusės, būtų vienpusis. Ir tai jau nebebūtų sandora, tai būtų primestas kažkoks tai dalykas. Bet kadangi tai yra sandora, tai Dievas ateina į žmoniją sudaryti sandoros, išgelbėjimo sandoros, tautos išrinkimo sandoros ir bažnyčia kaip susirinkimas yra ta pusė, kuri tą sandorą įsipareigoja priimti ir joje dalyvauti. Štai kodėl mūsų buvimas bažnyčia yra įpareigojantis. Mes niekada neatstovaujame savęs asmeniškai. Mes visada atstovaujame tautą. Nėra kaip pas protestantus kongregacija. Kita žodija naudoja. Susirinkom ir nutarėm. Ne. Bažnyčia, katalikų bažnyčio yra visi yra vieno kūno dalis ir kiekvienas atstovauja visus likusius. Tai mus įpareigoja nuolat turėti tokį bendruomeninį, visuomeninį ir bažnytišką mąstymą ir matymą. Kiekvienas krikščionis katalikas reprezentuoja Dievo tautą, reprezentuoja Kristaus bažnyčią, reprezentuoja patį Kristų. Wow! Ir kadangi ta atsakomybė yra tokia mūsų akim ir mūsų protui didžiulė, mums reikia nuolatinio atsinaujinimo, mums reikia pastiprinimo, mums reikia maldos vieni su kitais ir vienas už kitą, kad mes tą savo tapatybę bažnyčios kaip Dievo tautos nario galėtume išpildyti. Mums reikia vienas kito. Bažnytinio mąstymo, kaip jūs mano, trūksta ar ne katalikuose? Ne. Nes mes bažnyčia pirmiausia esam sutapatinę su pastatais, tada su hierarchinė santvarka, čia viskupai, čia kunigai, čia dar kažkas. Tada su tą patinė reiškiasi su bažnyčios kažkokio institucijų veiklom. Bet paskutinis dalykas, kur galime drąsiai pasakyti, bažnyčia tai aš. O aš reiškiasi mes. Ir todėl nėra bažnytinio, trūksta bažnytinio mąstymo, ypač Lietuvos bažnyčioje, kur ir sovietmėsi šiek tiek prisidėjo, kadangi paliko individualiai asmeniniai atsakomybei. Tu atsakai prieš sovietų represijas ir visą kitą už savo religinį pasirinkimą, bet kiek galima asmeniškiau, kodėl? Todėl, kad nori, kad nenukentėtų kiti. Aš privatizavau, aš suasmeninau, aš suindividualizavau savo tikėjimo santykį ir nesakau, kad tai mes tikime, tai mūsų šeima tiki, tai mūsų kraštas tiki, tai mūsų parapija. Aš sakau aš, kad kai reikės atsakyti prieš valdžią, aš galėčiau vienas priimti atsakomybę. Ne kiti būtų įtraukti, čia šiek tiek veikia ir tas. Bet ne dėl to. Pagrinde ne dėl to. Kaip mums atgaivinti bažnytinės bendruomenės mąstymą ir matymą. Mes meldžiamės kartu, mes tikime, mes dalyvaujame komunijoje, kuri skirta mūsų sujungti ir priimdami Kristaus kūną ir kraują Eucharistijoje, mes tarsi atnaujinam savo įsipareigojimą, priimdami dalelę tapti kūno visumos dalimi. Mes tarsi kiekvieną kartą atnaujiname savo pasiryžimą ir norimą, priimdami dalelę, mozaikos akmenėlį, būti įdėti vėl į Kristaus kūno, į Kristaus į bažnyčios mozaiką. Ir neinantis komunijos, turintis tokią teisę, bet nesinaudojantis, neinantis komunijos, jie iš karto save eliminuoja. Jie sabotuoja savo galimybę tapti bažnyčios ir tapti Kristaus kūno mozaikos dalimi. Nes mes žinome, kad piktojo pastangos yra ką daryti. Fragmentuoti, dalinti, didinti atstumus, uždaryti mus individualizmo kampuose. O komunijos užduotis mus vėl naujai surišti, sujungti ir pasakyti, mes niekada nesame vienas, mes turime būti kartu, nes meilė, kurią esame įpareigoti, ji neįmanoma išpildyti vienam. Jinai įmanoma išpildyti tik kaip bendruomenė. Vieni išpildo per kantrybę, kiti išpildo per atjautą, kiti išpildo per mokymą, kiti išpildo. Ir kad mes galėtumėm būti meilės pilnatvės dalimi, Dievo tautos, kaip tauta pasinaudoti visomis privilegijomis, mes turime susieti save vieną su kitu. Susieti. Ir tikėjimo prasme, bet kartu ir egzistencinė prasme. O iš tiesų pastebėjome, kad šiuolaikinėme pasaulyje mes tolstame vieni nuo kitų. Ir tada mums, kad mes nematytume skaudžios tiesos, mums įteikiamas instrumentas, kuris sukuria iliuziją, kad mes esam ryšiai. Mes nuolat esam ryšiai. Per socialinius tinklus, per skambučio galimybę, per tai, kad skambutis yra pigo ir pagreitėjo ir visa kita, bet realiai, kiek jūsų skambinot bažnyčiai? Parapijos, kunigui gal, referentai gal, bet bažnyčiai neįmanoma paskambinti. Bažnyčios neįmanoma pamatyti, žiūrint per nuotolį. Jie galima kaip per ekraną stebėti, kaip reiškinį, bet jo dalimi galima tik būti jo dalimi dalyvaujant. Dalyvaujant. Ir nebūtinai fiziškai dalyvaujant. Tie, kurie negali dalyvauti, reiškiasi, sakykime, gyvai, senatvės ligos yra prikaustyti kažkokios tarnystės kančios, jie į Kristaus kūną ateina su savo tuometinę dovaną, su savo tuometinę situaciją. Jie į Kristaus kūną įneša žaizdą, įneša skausmą, įneša kančią, nes Kristaus kūnas yra prisikėlęs žaizdotas kūnas. Kristaus kūnas yra pažemintas erškėčių vainiku. Kristaus kūnas yra apšmeištas ir išjuoktas. Ir tie žmonės, kurie dėl kažkokių aplinkybių negali dalyvauti, kaip mes sakom, normaliame gyvenime, jie savo nenormaliu gyvenimu vis tiek gali jungtis su bažnyčia, su Kristaus kūnu, nes ir Kristaus kūnas ne visą laiką, ne viskas buvo ten sveika ir normalu ir gera ir teisinga. Taip, dar prie to grįšim, bet kodėl apaštalų darbų knygą mes taip lietai skaitome, todėl kad aš ir kaip kunigas, ir kaip šiuo atveju studijų vadovas, ir bendruomenės šitos narys, supratau, kad mes apie bažnyčią kaip tokią kaip Kristaus buvimo, prisikėlusio Kristaus buvimo pasaulyje ir jo gelbėjimo ir vadovavimo ir misijos ir pranašavimo pratesėje, labai mažai ką žinome. Gal teologai ir žino, bet mes nežinome. Arba nesame supratę, arba nesame, nu, nesame atradę, nes yra, bet daugumas esame nesupratę. Dabar tai nutiko Tyrose dykumoje. Nepasižiūrėjau, nes dabar neturiu, ką parašė Skvireckas, kuris tarpukaryje išvertė Naująjį Testamentą. Jis tikriausiai parašė ne Tyrose, ne dykumoje, jis parašė girioje. Nes lietuviai nežinojo, kas yra tyra ir kas yra dykuma. Daugumas lietuviai nežinojo, nes pas mus nieko nėra. Bet pas mus nykiausia vieta tuo metu, kai dar senais laikais buvo giria. Jeigu jau girioje ten nuklydai, tai ten nežinai, ko gali tikėtis. Bet žiūrėkite, šitoj vietoj mums labai svarbu, dabar mes jau žinome, kas yra dykuma ir kas yra tyrai. Mums yra svarbu, kad Dievas sandorą su tauta sudaro, su susirinkimu, su bažnyčia sudaro tyrose dykumoje. Kodėl? Kad nebūtų trečio, kad būtų aišku, kas su kuo sudaro. Ir kad nekiltų jokie, niekas neblaškytų ir nekiltų jokių nesusipratimų. Juk žiūrėkite, kai tuokime santokoje, tai aš nežinau, ką daro kiti, bet aš porą pastatau į centrą, o visus kitus į šonus, kad būtų aišku, jog santoką sudaro ne liudininkai su, ne dar kažkas, šitie du žmonės, jiem reikia duoti erdvės, jiem reikia duoti tam tikrą dykumą, kad jie niekieno netrukdomi, niekieno neverčiami, niekieno nepalaikomi ir neprilaikomi, tą sandorą, gyvenimo sandorą sudarytų laisvai. Reikia sakyti priesaiką ir yra trys būdai sakyti santokos priesaiką. Mintinai išmokti, ne savo tekstą susikurti, čia jau ne pas katalikus, mintinai išmokti tą tekstą, jį pakartoti paskui kunigą, aš toks ir toks imu tokią ir tokią savo žmoną, aš toks ir toks imu dadada. Arba atsakyti į klausimą, ar tu toks ir toks imi tokią ir tokią savo žmoną ir prisieki, ir tada žmogus atsako taip arba prisieki. Tai sutuoktiniam aš rekomenduoju, kad jie mintinai nebandytų, nes pasimeta, paskui labai galvoja apie tą priesaiką kažkaip tai. Antra, kad nekartotų paskui mane, nes jeigu sutampa kunigo ir jaunikio vardas, nėra aišku, kas su kuo susitokė. Aš Gediminas imu tave Jėvą savo žmoną. Aš Gediminas imu tave Jėvą savo žmoną. Aš Jėvą imu tave Gediminai savo vyru. Aš Jėvą imu Gediminai tavo. Nu ir mes abu Gediminai pasitempiam, nes jau pagaliau turime žmoną. Tai aš truputį šaržuoju, bet jeigu norėtum prisikabinti, galim prisikabinti. Ir galiausiai Dieva, kai po 5 metų ar 50 susipyksta su Gediminu, sako, aš ne už tavęs apsižemėjau, už kunigo. Arba vyras gali priekaištauti. Tu iš tiesų tai tą priesaiką, kai sakei, tai ne į mane žiūrėjo, į kunigą, jis irgi Gediminas. Nu, mat, juokas, juokas. Ja. Tai trečia, ar tu į tą ir visą kitą. Tada atsako tik tie du žmonės. Ir čia va tas dykumoj. Ir žinote, kodėl mums reikia, kad galėtumėm atnaujinti sandorą, kad mes galėtumėm atnaujinti tą supratimą, ką reiškia būti sandorą. Reikia dykumos. Reikia tam tikro atsitraukimo nuo pasaulio, reiškiasi visokių dalykų. Ir tai mes vadinam rekolekcijomis. Rekolekcijos yra atsitraukimas nuo įprasto pasaulio, bandymas ateiti į tam tikrą tylumą ir vienumą ir vėl patikrinti, o kas yra esminiai mano santykiai ir kaip jie veikia ir ką aš dėl jų galėčiau padaryti. Tai galioja kiekvieno krikščionio gyvenime, kad reikia atlikti metinės rekolekcijas. Reikia rasti laiko bent jau trim dienom ar savaitėj, ne atostogų išvažiuoti į pležą ar kažkur kitur, reikia ir tą padaryti. Bet kaip krikščionis katalikas turi ieškoti progos atsilikti rekolekcijas, atnaujinti savo sandoros kaip bažnyčios nario santyki su Dievu per bažnyčią ir bažnyčioje. Ir anksčiau parapijose būdavo organizuojamos rekolekcijos. Atsimena, parapijos rekolekcijos atvažiuoja svečiai kunigai ar svečias kunigas, sako pamokslus, klauso iš pažinčių ir tuo laikotarpiu tai buvo paveikus dalykai. Kodėl? Todėl, kad žmonės linkę kaip ir šeimoje, taip ir parapijoje priprasti prie savo ganytojo balso. Priprasti. Ir kai tu pripranti, yra labai geras dalykas priprasti, bet yra ir pavojingas dalykas. Tu gali priprasti ir nebegirdėti. Šneka čia šneka, žinai. Jau žinau, ką pasakys, jau žinau, kaip bus, jau visa kita. Apsiprasti ir nebegirdėti. Ir tada tas ganytojas, tas tėvas, motina ar sutoktinė sako, aš tau 100 kartų ir tada atvažiuoja kažkoks nepažįstamas žmogus arba ten perskaito tik tokią kažkokią ir sako, įsivaizduoji, va kokia min, va čia tai teisybė pasakė, žinai. Ir tada tu šalimai stovi ir galvoji, viešpatė, ką čia pasakė? 100 kartų tą patį kartoju, atvažiavo kitas, atsidarė kito, va kitas tai pasakė, o ašgi nesakiau. Nu, aišku, kad sakiau. Bet čia nepiktavališkas yra, nepiktavališkas dalykas. Žmonėse yra, šuo karimas pripranta, o žmogus irgi moka priprasti, apsiprasti. Ir todėl rekolekcijos yra ištraukti save iš įprasto kasdieniškos rutinos ir paruošti dykumai, susitikimui, tam, kas netikėta, kas neblaško. Tai tie svečiai kunigai atvažiavę pamoksluose, tas pačias galtimas paliesdavo, ką ir klebonas ištisus metus. Bet klebono nebegirdim, o va čia kaip pasakė, sakė, neapkalbinėk, įsivaizduoji. O galėtum paklausti, o klebonas tai leidžia, ar ne? Tik tai va šitas kunigas svetimos parapijos, tai atvažiavęs sakė, kad tai nėra gerai. Nu ne. Nu ne. Bet mes nebegirdim. Ir tada tas svetimas kalbėtojas pažadina mumise tam tikras temas, galbūt kur mes suprantame, kad reikia kažką keisti ir daryti, ir tada išpažinti lengviau, išpažinti, aš čia apsileidau. Kodėl aš žinau ir pripažinau, kad aš apsileidau? Nes aš išgirdau. Ar supranta? Tai valygiai tas pats ir reiškiasi ir santukoje, ir su toktiniu yra rekolekcijos, ir mamų rekolekcijos, ir tėčių. Yra pačios įvairiausios formos dabar bažnyčioje prikurtos, galima Facebook'ose, internetuose susirasti, ir nes parapijinės rekolekcijos nelabai beveikia, ypač pas mus Krekenavoje, kur pas mus ir atlaidus, ir ne tik per atlaidus, ir svetimų kunigų, ir viskupų, ir mes irgi esam pripratę girdėti tą tokį skirtumą. Tai vėlgi, prie rekolekcijų. Išeiti į aplinką, kur niekas manęs neblaško, kur yra grinasis santykis, kuriame laiką ir dėmesį galiu sutelkti tik į tai. Ir tada trečias dalykas, kur sako, tarpininkavo tarp angelo kalbėjusio jam Sinajaus kalne mūsų protėvių vardu. Dievas kalbėjo Mozei. Jeigu skaitytumėm išėjimo knygą, Dievas kalbėjo Mozei, ten angelas yra neminimas. Bet iš pagarbos Dievui, iš pagarbos Dievo kitoniškumui ir tas pagarbumas pas Steponą kaip žydą irgi yra, diasporo žydą, bet vis dėlto žydą, jisai čia panaudoja tradiciją pagarbos, kad mes negalim sakyti, kad Dievas tiesiai su Moze kalbėjo. Tai būtų Dievo per didelis nusižeminimas ir per didelis Mozės neteisingas išaukštinimas. Tai, kad Mozė išaukštintas, tai nieko, bet blogiausia, kad per tai Dievas yra pažemintas. Tai reikia įsprausti angelus, kad per angelą kalbėjo. Ir čia rodo Steponą kaltinusiems žydams, Steponą, kad jis negerbė Mozės įstatymo, kad jis negerbė šventyklos, va šitas sakymas kaip tik rodo, kad jis labai gerbė. Jis netgi naudoja rabinų tradiciją sakyti, kad tik per angelus Dievas gali kalbėti, kad jokių būdų jis nenori pažeminti Dievo didybės, visagalybės ir to nenusakomumo. Dievo nenusakomumą ir tada šiaip filosofijoje, teologijoje žodis yra transcendentiškumas. Bet čia jau mes į filosofiją įlindam, tai kitoniškumą, buvimą kitokiu. Kaip aš sakiau, neaprėpiamumą, nepaaiškinamumą. Nes Dievas yra visiškai kita negu mes. Bet mes esam sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą, tai kažkas mus sieja. Bet tas susietumas su Dievu, Dievo niekiek nepadaro nei menkesnio, nei mažesnio, bet kaip tik mums laimi tam tikrą kūrinių tarpę išskirtinumą. Ir tas išskirtinumas, mes sakėm, yra protas, valia ir laisvė, laisvė pasirinkti. Juk tikėjimo išpažinime sakom, jis dėl mūsų kablelis, žmonių kablelis, dėl mūsų išganimo tapo žmogumi. Ne dėl kačiukų, ne dėl šuniukų, ne dėl kažkokių kitokių dalykų, labai mes norim visus išgelbėti. Ne, dėl mūsų žmonių, dėl vienintelės kūrinių, kaip sakyti, rūšies, galim gali taip pavadinti. Ne dėl augalų, ne dėl karvių, ne dėl viščiukų, ne dėl bičių, ne dėl dar ko nors. To rūpinasi veganai, jie gelbė ir be Dievo viską bando išgelbėti, kad neišnaudotumėm. O mums daug svarbiau, ką Dievas padarė. Vakar žiūrėjau žinias ir čia dabar jau tikriausiai susilauksiu baisaus puolimo. Australijoje vyksta, reiškiasi, potvinis, jau žinote, didysis potvinis, didžiulis ten namai užlieti ir taip toliau, ir skraido malūnsparnis ir gelbėja žmonės. Bet ten buvo gal 60 ar kiek išgelbėta. Tarp jų ir 15 augintinių. Mūsų augintinių. Tai Dievo laimė, kad gelbėjant su malūnsparniu, su žmonių pajėgom, šitokiom stikiškom sąlygom, nežuvo visas malūnsparnis. Nes jeigu būtų parašyta gelbėjant katę, žuvo, reiškiasi, gelbėjimo komanda, ar mes manytumėm, kad yra proporcinga auka tam, kas buvo bandyta daryti. Tada manytumėm, kad tai nėra proporcinga auka. Mes suprantam, kad tik žmogaus gyvybė turi neįkainojimą vertę ir dėl jos verta netgi prarasti kito žmogaus gyvybę, kad išgelbėtų. Bet katę ir šunį atleiskit, ne. Ir va čia tas yra, kad mes galime lengvai žiūrėti, kaip žudomi, kaip miršta badu žmonės kažkur pasaulyje, bet mes labai susirūpinę, reiškiasi, kačiukais ir šuniukais, tam tikroj aplinkoj, kurioje nepasiekia arba kurioje mūsų įtaka nesiekia kitų pagalbos vietų, galime pasirūpinti ir jais. Bet bus laikas, ir mes žinome, karo metu, visa kita, mūsų gyvūnėliai bado metu tapdavo mūsų gyvybės palaikymo draugai ir tai buvo jų individuali auka, bet ne kažkokia sąmoninga, ne kažkokia kitokia. Tai va tas jautrumas, kas yra žmogus, kur pasibaigia žmogus kaip toks ir jo išskirtinis orumas ir jo gyvybės vertė, ir kur prasideda visos kitos kūrinijos, gyvūnijos, augalų ir visa kita, nu šiandien ta riba yra, atleiskite, kai niekur perdėm ištrinta. Nu, buvo Sakartvelė. Sakartvelė vėl teko prisiminti, kokia ten yra, nu, kažkaip taip, dėmesys ar šuniui. Ten pilna šunių. Miestas, valstybė yra juos suskiepijus, jie ten prižiūrimi, reiškia, nenešioja visokių lygų ir visa kita, jie miesto agresyvesni, kaimų šunės tokie ramesni, bet jie visur guli, visur lydi, kaip kažkur tai karvės, kažkur kažkas kitas. Čia aš nieko nekomentuoju, sakau, kad galima realiai sugyventi, bet aš savo šiptelėjau vienu metu, nu galvoju, tai bylysi karo metu, nu tai ką sakant, kaip čia sakant, maistas netoli. Nes toje grandinėje jie tarsi bus pirmieji ir taip toliau. Tai va šitas jautrumas dėl mūsų žmonių. Ir kai mes sakom tikėjimo išpažinimą, aš girdžiu, kad mes šito nepasakom sąmoningai. Normaliai lūtė. Bet reikia padaryti net tokią pauzę. Dėl mūsų žmonių Jėzus atėjo. Ne dėl šuniukų, ne dėl kačiukų, ne dėl asilukų, ne dėl kažko. Dėl mūsų žmonių. Reiškiasi, Dievui visoji šitoj kūrinijoje labiausiai rūpi žmogus. Ir kai mes kažką kitą pastatome vietoj žmogaus, jau tada truputėlį tas mūsų planas reiškiasi. Taip, reikia gelbėti banginius, reikia gelbėti ten visokius kažkokias nykstančias rūšis ir taip toliau, bet yra tam tikros ribos, kurių irgi negalima peržengti, niekada nenuvertinant žmogaus. Tuo labiau, kad vėlgi pasikartosiu, dabartiniai mūsų filmai, animaciniai filmukai ypatingai skirti šeimai, vaikams, dažniausiai rodo žmogų kaip tą, kuris yra pavojingas barsukam, šuniukam, kačiukam, o jie gyvena tokį pat gyvenimą kaip žmonės, turi šeimas, eina į darželius, bet jų viską užteršia ir viską jiems sugriauna žmogus, kuris yra pats pavojingiausias, reiškiasi, ir tose filmukose blogietis yra žmogus. Ir va šit, kai aš pamatau tokius filmukus, man sukyla viskas, nes aš suprantu egzistenciškai, kokia tai pavojinga žinutė. Ir tada lengvai galima apsikabinu savo kačiuką žiūrėti, kaip kažkur šaudomi ir žudomi žmonės, nes kad tų blogiečių bus ant svieto mažiau, tai dar geriau šuniukam, kačiukam ir man, kuris žino, ką ir kaip mylėti. Nu, matote, tokią išvadą gali netiesioginę pasidaryti. Tai va, būkim, kaip sako, kritiški. Bet kaip matėte, aš nei prie kino teatro nepiketuoju, nei visa kita. Yra vieta ir laikas išsakyti savo nuomonę ir galų gale supratimas, ką galima ir ko negalima, bet stengtis būti tiesos pusė ir tą tiesą pažinti. Gerai, čia sustojom per daug. Kartais užsimirštame ir tada nesuprantame, o gerai, tinkamai Kalėdų. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo tapo žmogumi. Tai, ko mes bijome tiesiogiai pasakyti, kad veikia, apgindami Dievo kitoniškumą, visą galybę mes bandome įterpti angelus ir turėti tarpininkų. Čia be jokių tarpininkų tiesiog tapo vienu iš mūsų. Tai jūs dabar supraskite, ką Dievas padarė dėl žmonijos ir žmogaus, tapdamas žmogumi. Neįsivaizduojam, nesuvokiamą dalyką. Tas, kuris neturi jokio ribų, jokios apibrėžties, tas, kurio niekas negali apspręsti, nusakyti, įtakoti ir visa kita, apribojo save iki žmogaus ribų. O koks ribotas žmogus, žinome mes kiekvienas pasižiūrėję į kitą. Į save nebūtinai, bet ant kito labai gerai matosi jo arba jos ribos. Tai Dievas šitą mūsų ribotumą savavališkai, savarankiškai, niekaip neįtakotas, prisijėmė dėl mūsų.
Čia turėtumėm klūpėti, verkti, nežinau ką daryti, vat kas yra Kalėdos. Va, šitas Dievo nusižeminimas ir kodėl jis tą padarė, kad būtų mums kaip galima artimesnis. Kad nenusteltų mūsų savo visą galybę, kad nepriblokštų mūsų savo autoritetu. Nes meilėje reikia tam tikro lygumo. Sandoroje reikia tam tikro lygumo. Negali būti milijonierius Muskas sudaro sandorą su manimi. Tai ką aš toj sandoroj, kas aš toj sandoroj esu? Nelygiavertis partneris. Ir jeigu Dievas netaptų vienu iš mūsų, jis negali sudaryti lygiavertės sandoros su mumis. Bet jis pasakė gerai. Aš negaliu dabar tavęs padaryti Dievu, bet aš galiu save nuleisti iki tavęs, iki žmogaus. Ir tada Jėzuje Kristuje mes turime Dievo nusižeminimą. Dėl mūsų, ne dėl savęs, dėl mūsų. Iš ko? Iš meilės mums. Iš noro būti arti mūsų. Dievas tampa žmogumi, tampa vienu iš mūsų, ribotu, pažeidžiamu, sužeidžiamu, nužudomu. Nes tapti žmogumi, tai reiškia save paženklinti ribą. Ir ta riba vienokia kitokia forma nuolat į mus atsimuša, nuolat save primena mūsų ribotumas ir kitų ribotumas. Štai ką padarė Dievas Kalėdose. Ir jis atėjo, nenukrito, kaip suaugęs žmogus, reiškiasi tobulas žmogus, tobulas vyras. Jis atėjo taip, kaip ateiname mes į šitą pasaulį, su visais gimdymo skausmais, išbandymais, su visais kraujais ir visa kita ir taip toliau. Ir su kūdikio mažo žmogaus bejėgystė, mažo žmogaus priklausimo nuo kito riboto žmogaus vertybių, matymo, meilės, atsidavimo, supratimo. Jis padarė save visiškai priklausomą, ribotą nuo riboto žmogaus. Marija buvo tobula, ne, niekas nesako Marija tobula. Marija buvo pasitikinti, Marija buvo šventa, Marija buvo nekaltai pradėta, bet Marija irgi buvo tik žmogus. Tai kai niekada nesubarė Jėzaus, niekada visą laiką tik tai lankstėsi, žvakės degiojo ir aliejų keitė prie jo. Ne, taip nebuvo. Augino kaip vaiką, taip kaip motina augina vaiką. Ir kaip tėvai augina savo vaikus, taip kaip moka geriausiai. Kaip tėvai myli savo vaikus, taip kaip moka geriausiai. O iš kur jie išmoko mylėti? Iš tų, iš savo. Iš savo tėvų, iš savo aplinkos. Taip kad, nu, vat. Tai Kalėdos, kurias netrukus švesime, tas įsikūnymo slėpinys, nu, aš sakiau, jisai netoks įspūdingas kaip Velykos, bet mes paskui suprantam, kad nebūtų buvę Velykų, jeigu nebūtų buvę įsikūnymo. Ir įsikūnymas yra tai. Ir tada Dievas deda šitokias pastangas tapti vienu iš mūsų sandoros dalinkų, o kai nekurie iš mūsų net nesivarginam šitą jo pastangą pažinti. Šitą jo pastangą žmonijos istoriją atpažinti. Jis netapo vienu iš. Jis tapo Jėzumi Kristumi. Ir tai vienintelis, neatšaukiamas, nepakartojamas Dievo veikimo pasaulyje įvykis. Nepakartojamas. Ir jis, kaip jūs manote, jis lemia tik krikščionių likimą. Jis lemia viso pasaulio likimą. Jis lemia viso pasaulio likimą. Bet vėl turiu sugrįžti ir padaryti mažą pauzelę ir prisipažinti, kad šiandien kas vyksta krikščionių bažnyčioj, ypatingai Rusijos ortodoksų bažnyčioj, kompromituoja Kristų, kompromituoja Mariją, kompromituoja Evangeliją, nes Jėzaus vardu, Marijos vardu laiminamas brolžudiškas, neteisingas karas, Ir vakar, kur ten žiūrėjau, reiškiasi, Rusijos kariuomenė rengė ortodoksus kapelionus su uniformomis, su dar visokiais, su važiuojamais, nešiojamais altoriais ir taip toliau, nes tikrasis Dievas jų pusėje ir čia yra dvasinė kova ir visa kita. Ir mane kaip kuniga, kaip krikščionė, kaip katalika, tai verčia susigūžti ir sakyti, čia kompromituojamas Jėzaus vardas. Ir paskui tuo pačiu vardu pasakyti, kad ir koks yra gaivus oro gurkšnis, atgaivos gurkšnis Ukrainos apkasuose, kai rodo apkasus, kur kareiviai užėmė pozicijas ginti, jie prie medžio yra pritvirtinę Jėzaus ikonėlę arba iš kur išplėšta paveiksliuką šventą ar Marijos. Pakol kas dar jiems, rusai, Jėzaus nesukompromitavo. Bet daliai labai lengvai. Ar supranti? Va čia, kur tada supranti, kad nebereikia rodyti krikščioniškos išorės didybės ir prabangos, nes jie jos turi ne mažiau. Reikia rodyti autentišką Kristų per meilę tikrai tiesai ir per atsidavimą. Per autentiką, kad tu esi veiki šventosios dvasios, o ne piktosios dvasios vardu. Ir jie susispėja, praeitą sekmadienį girdėjome Evangelijoje, bus pasaulio pabaigoje, bus tų, kurie sakys, tai aš, ir atėjo metas, jūs netikėkite ir nesekite. Tai ne aš. Tai kaip tave Kristau pažinti? Kaip atpažinti, kas tu iš tiesų esi? Per bažnyčią ir bažnyčioje ir per autentišką santykį su Dievo žodžiu, su Eucharistija, su sakramentais ir per artimo meilę, kuri geriausiai patikrina ir įtvirtina, su kokia dvasia yra tai veikiama. Tai vat išgyvename laikotarpį, kada šiandien dar galima lengvai pasakyti, aš krikščionis, aš katalikas, bet tikriausiai ateis laikas, kada į tai bus nusijokta ir pasakyta, tai čia jūs tie, kurie žudėt Ukrainoje, jūs tie, kurie, juk davežė iki tol, kas buvo priminta, kryžiaus karai, jūs reiškėsi, jūs jėga, jūs visa kita. Čia subtilus tokie dalykai, Ir jiem reikėtų gal ir daugiau laiko skirti, bet štai ką pažadina Dievo žodžio studijos. Nu, jos nėra atitrauktos nuo mūsų šiandienio mąstymo ir nuo jausimos. Ir žiūrėkite, ką tarpininkavo tarp angelo kalbėjusio jam kalne mūsų. Tai jis gavo mums skirtus gyvenimo žodžius. Tai Mozė gavo mums skirtus gyvenimo žodžius. Įstatymas buvo skirtas išsaugoti Dievo tautos gyvybę, gyvavimą, gyvenimą. Išgelbėja žodžiai, kuriuos gauname. Ne žodžiai, kuriuos pasirašome, tai ne kažkoks tai burtažodis, kurį pasirašome ir kuris ten neša sėkmę ir laimę ir visa kita. Ne, tai žodžiai, gyvenimo žodžiai, kuriuos priimame. Iš tiesų tai gyvenimo tiesa, kurią priimame. Tai yra prasmė, kuri mums pasakoma. Pradžioje buvo žodis, tas žodis buvo pas Dievas. Ir žodis tapo kūnu ir gyvena tarp mūsų. Taigi Jėzuje Kristuje mes gauname žodį, Dievo tiesos žodį, Dievo meilės žodį. Žodį, kuris gali tapti mūsų mąstymo, ir mūsų prasmės, ir mūsų vilties, ir mūsų tiesos pagrindu. Jis turi tapti, nes kitaip kas yra tiesa? Nes kitaip kas yra gėris? Kaip suprasti? Viena pusė sako mums gėris yra tas, kita pusė sako mums gėris yra tas. Ir jeigu tai nėra gauti žodžiai, prieš kuriuos mes esam atskaitomingi, kuriuos mes dar turime atverti protus ir širdis priimti, kuriuos dar turime atverti protus ir širdis suprasti, tai tada tai yra mūsų žodžiai, kuriais mes sakome, reikia pasikalbėti, reikia tiesiog pasakyti, čia yra gera, čia yra bloga ir tada žmogus išgirs. Ir mes žinome, kad nebūtinai. Nebūtinai išgirs tada, nebūtinai išgirs iš mūsų, nebūtinai išgirs taip, kaip mes pasakysim. Ir tada supranti, kad žodžiai, kurie kyla tik iš mūsų, ir žodžiai, ir prasmės, jie anksčiau ir vėliau tampa kuo? Ideologija. Ideologija. Nuo lotiniško žodžio ideo. Vesti, mąstyti. Tai yra bandymas suteikti kryptį, bet suteikti kryptį patogią kam? Tam, kas kryptį teikia. O priimti žodį, tai yra priimti kryptį. Ir tada sutikti arba nesutikti tą kryptimį eiti. Ir tam, tas reikalauja mūsų tokio laisvės valios suvaržymo savotiškai. Ir atsidavimo, ir nuolankumo, tą, ką aš sakiau, tikėjimas yra klusnumas, klausimas, klusnumas. Galiausiai reikės paklusti, galiausiai reikės kartu su Marija pasakyti, tebūnie, nemano tavo valia, nors aš nesuprantu, ką tu čia šneki, aš tapsiu išganytojo motina, šventosios dvasios veikimu. Marija sakė, tai viskas aišku, teologai senai išaiškino, nieko panašaus. Bet ji patikėjusi ir supratusi ir priėmusi, kad tai Dievo veikimas, sakė tebūnie. Nes galiausiai, mes jau nekartą klausėme šitą klausimą, galiausiai bus Dievo valia ar ne? Dievo valia. Kad ir ką mes prikursime, kad ir ką mes prigalvosime, galiausiai šitai žmonijai ir šitam pasauliui įvyks Dievo valia. Dievo valiai galime priešintis kiek tik norim, bet jis pasieks to rezultato, kurio jis nori. Ir tada reikia būti laimėtojo pusėje. Ir mes žinom, kad Dievas negali būti pralaimėtojo. Mes bandėme parodyti, kad jis yra pralaimėtojas, prikaldami jį visai kitaip, arba jį pavadindami revoliucionierium, arba iškreipdami jo tapatybę, bandydami iškreipti jo misiją. Čia duonos prigamink, čia šok nuo šventyklos šelmens, gundytojas bandė iškreipti jo misiją, bet ir prikalus Dievą, Dievas yra visos gyvybės, viso ko pagrindas, buvimo pagrindo numarinti negali. Galima numarinti ne mum, o jam, tik mirti. Ir va šitas dalykas, kad, žiūrėkite, kai eini pa žmogų, sakykime, mirštantį žmogų, sergantį žmogų, kaip kunigas atlikti patarnavimu, ligonio sakramento, atlieka išpažinti, pasikalbam visą kitą, ir vyksta susitaikymas, nusiraminimas. Pagaliau aš nebekovoju likti čia tiek, kiek aš noriu, taip, kaip aš noriu, kaip čia dabar bus, spręsti, kokie bus kitų likimai ir visa kita. Pagaliau aš susitaikau ir leidžiu būti taip, kaip Dievas duos. Ir tada žmogus, jeigu tą padaro, jis nusiramina. Ir tada jis į mirtį žvelgia jau nebe su tokiom baisiom akim, nebe su tokio, jis įgyja tam tikrą minties ir širdies vienybę. Įvyksta susitaikymas. Ir jeigu to susitaikymo neįvyksta, kaip tie du piktadariai šalia kryžiaus. Vienas ir toliau tyčiojasi iki galo, iki paskutinio atodosio nori įrodyti savo valios viršenybę visam kam. O kitas galiausiai, supratęs, kad su savo valia nelabai ką pasiekė, įskyrus nukryžiavimą kaip piktadario, jisai žvelgia į Kristų ir sako, prisimink mane, kai būsi savo karalystė. O iš tiesų pripažįsta ką? Kita. Kito viršenybė, kito autoritetą, kito tiesą. Tai nėra lengvas dalykas. Tam tikrame amžiuje ypatingai sudėtingas dalykas. tam tikrame amžiuje atsirandantis sudėtingas dalykas, nes turėjo labai daug savarankiškumo, kada mes jį dėl amžiaus, dėl lygų, dėl visokių socialinio gyvenimo pakitimų prarandame, nu, sunku nebebūti tuo, kuris viską sprendžia, o sunkiausia, kai pats nebeapsirengia. O sunkiausia, kai pats nebenuėjau į tualetą. Ir tada supranti, kad ta mano gale, kurią aš bandau įtvirtinti, spręsdamas kitų likimus savo parašų, skirdamas, atleisdamas, priimdamas, pakeldamas, išaukštindamas, pažemindamas, dovanodamas, atleisdamas. Nu tai čia kaip sakant. Bet prieina iki to, kad elementarių dalykų apsitarnauti aplinkui save negaliu. Ir tada jau supranti, kad ar direktorius, ar ne direktorius, ar prezidentas, ar ne prezidentas. Kai jau bėda, esi priklausomas nuo kito. Tai to neužmiršti, nes niekas nuo to nėra apsaugotas. Tai mes prie įsikūnymo vis dar grįšime, bet Dievas pasidarė matomas, atpažįstamas gyvenimo žodžius. Tad tas kaltinimas, kad Steponas pikžodžiauja prieš Mozę ir įstatymą, toli nuo tiesos. Toliau. Jo ir pabaiga, ne? Deja, mūsų protėviai nenorėjo jam paklusti. Oi, palaukite. Dar vienas yra. Tai jis gavo mums skirtus gyvenimo žodžius. Ir šitoje vietoje yra du vertimai. Yra dvi tradicijos. Gavo mums skirtus gyvenimo žodžius, gavo jums skirtus gyvenimo žodžius. Ir nors lietuviai pasirinko tradiciją mums, aš vis dėlto linkęs sutikti su ta egzegetų mokykla, kuri sako, kad iš tiesų Steponas aiškina Jėzų atmetusiems ir dabar Steponą kaltinantiems žydams, kad jūs kartojate tą, ką darė mūsų protėviai. Tai reiškia jums skirtus gyvenimo žodžius. Nes aš neatmečiau. Aš priėmiau Jėzų, bet jūs nei tada, nei dabar nenorite tų žodžių priimti. Ir atmetate dabar, taigi nieko naujo pasaulyje. Istorija kartojasi, atmetimo istorija kartojasi. Deja, mūsų protėviai, skaitome, nenorėjo jam paklusti, atstumė jį ir savo širdžių troškimus nukreipė į Egiptą. Žiūrėkit, deja, mūsų protėviai tada nenorėjo jam paklusti. Pirmą kartą 27 eilutė. 27 mes skaitėm. Apie Mozę. Bet tasai, kuris buvo nuskriaudęs artimą, atstumė Mozę sakydamas, kas tave paskyrė mūsų valdovu ir teisėju. Taigi pirmas Mozės atmetimas įvyko, kai tautietis nužudė tautietį, Mozė, ne, nu taip, Mozė įsikišo, ar skriaudė tautietį, Mozė įsikišo ir jį netyčia savo jėga gal ar kuo nužudė ir pakasė. Tai klausė, kas tave paskyrė. Įvyko vietoj to, kad pasidžiaugtų, kad dabar turime užtarėją, įvyko atmetimas, tai kas čia tave paskyrė? Kas čia tave paskyrė? Antras atmetimas įvyksta čia. Deja, mūsų protėviai norėjo jam paklusti, ir norėjo grįžti, ne į pažado žemę eiti, bet sugrįžti atgal į Egiptą prie svogūnų, pilnų mėsos puodų ir visa kita, nes jau tas dykumoj keliavimas jiem buvo pasidaręs sunkus. Taigi, ne pažado žemės Kanane, bet vergovė žemės Egipte norėjo. Protėviai norėjo ne kas bus, bet to, kas buvo, nors nieko gero ten nebuvo. Bet ir tada,
Geriau žvirblės rankoje, negu jautis miške.
Tai ką mes pasaulyje turėtumėm? Ir mes kalbame apie visokią kitokią pažangą, bet lygiai taip pat ir apie dvasinę pažangą. Jeigu tu tenkinės savo menkumu, jeigu tu tenkinės savo ribotumu, ir aš supratau, kad programa, kurios reikia, nesvarbu, kur mes bebūtume, jie ateina iš antikos laikų, bet iš tiesų jinai įgyjo tam tikrą labai konkretos asmeninį pavidalą ir šventos dvasios pagalbą. O kur šiandien pasaulyje ugdoma dorybė? Politikoje, kitose profesijose, mūsų edukacijoje. Kur ugdoma dorybė? Dorybės kaip tokios. Įprotis gerame, kuris reikalauja nemažų valios pastangų. Kur šiandien ugdoma dorybė? Ir ten, kur nebėra ugdoma dorybė, ten negali būti nei geros politikos, nei geros tėvystės, nei motinystės, nei ko nors kito, nes išoriškai galima aukti ir aukti ir aukti, bet vidiniai galima menkti, menkti, menkti ir susitraukti iki visiško nereikšmingumo. Iki visiško nereikšmingumo, kurį tada galima galutinai nužudyti narkotikais, alkoholiu, priklausomybėmis arba net savižudybė. Todėl, kad niekas nėra neauginama viduje, viskas yra auginama išorėje. Išorės rezultatai, išorės laikai, išorės dėmesys, išorės nuomonė. O viduje, kas geriausiai pažįsta mane ir mano vidų? Kas geriausiai pažįsta, kiek aš esu sažiningas, kiek aš esu atjaučiantis, kiek aš esu dėmesingas, kiek aš esu dėkingas, kas tą geriausiai gali vertinti? Aš. Ir šiandien važiavau kaip ta šarvojimo mašina, kad ta falkas, kaip jį vadinasi, su vairuotoju ten kažkaip jam buvo užėjus tokia gabarilka, aš mažiau mačnekėjau. Sako, įsivaizduoja tie žurnalistai, nu ko ten tik tai, skaitai apie tą žmogų, tai atrodo, kad ten žinai, ant širdies dėk. Jeigu aš nepažinčiau jo 20-30 metų arba jos, tai sakyčiau, kad gal, vat kokių žmonių esam. Bet kai sako, aš pažįstu, tai supratau, kad žurnalistai tiesos nerašo. Bet jie rašo savitą, tam tikrą pjūvį, jie paima, mato, bet galiausiai tai žino tie, kurie arčiausiai, o apie save geriausiai žinome mes. Ir kur mumise, ir kada mes ugdome dorybę. Dorybės. Nes jeigu pasirinksi va šitą augimą, jam galo nėra. Jisai yra nuolatinė veikla, nuolatinė užduotis, nuolatinis apdovanojimas savotiškai savęs. Bet per darbą su savimi poveikis yra ir kitiems. Bet ne kad būtų kitų atliepas, tu tai darai. Tu pirmiausia tai darai dėl savęs. Kad aš su savo sąžinė einu miegoti, aš pats geriausiai žinau, ką reiškia žodžiai, kurie mane niekina ir žodžiai, kurie mane gyrė. Ir neužmėginiai ant vienų ir neužmėginiai ant kitų. Nes geras krikščionis katalikas vakare atlieka sąžinės sąskaitą ir žino, kad nu ką darysi. Visiems neišaiškinsi, kad aš nešventasis. Bet visiems nereikia sakyti, kad aš jau aš nesu toks ir nusidėjęs. Vienu žodžiu, mes geriausiai žinom. Ir kai dirbi su savimi, tai nėra kada ten kitų tobulinti, nėra kada ten kitus vertinti, nes jeigu pažįsti gerai save, tai džiaugiesi kito pažanga, kokia jį mažiausia bebūtų. Kur ir kaip šiandien ugdomos dorybės? Ir matote, jeigu tu sakysi, kad mes čia turime kaip krikščioniško gyvenimo programą pildyti, kursą vesti, tai čia šiaip bus, nu dabar nieko neišeis, nes nu, krikščionybė nesiparduoda šiuo metu, jinai nesiklauso, jinai nėra. Bet visada galima sužaisti su antika. O tai palaukite, tai Aristotelis, tai Platonas, tai visa kita. Tai ugdė Sokratas, kodėl buvo nužudytas. Nes ugdė dorybę, dirbo su savimi. Kodėl mes skaitom nekrikščionį Marką Aurelijų, savo pačiam, užrašai savo pačiam. Todėl, kad ten dirbama su savimi. Bet krikščionybėje mes šitas antikos saviugdos pastangas, kurios nu, kitą kartą gali prarasti kryptį ir gali prarasti etaloną. Nes tada aš pats galiu pasidaryti savo paties etalono arba aš kažką pasirenku, kas yra toks pat ribotas kaip aš to etalono. Ir tada galima nusivylimo momentas ir jis pažįsti savo herojų ir supranti, kad jis nėra, ir nėra toks herojus, kokį tu įsivaizdavai. Ir tada nusivylimas, ta visa programa gali būti nu, drastiškas, tai čia viskas buvo tuščia. Bet jeigu tu pasirenki Kristų ir Mariją ir šventuosius kaip savo gyvenimo herojus ir etalonus, tai tada tu turi tą, kas išlieka, kas yra tikra, kas yra tiesa. Kas šiandien yra mūsų herojai, pagal kuriuos mes galime save. Jokių būdų nekrekinaus klebonas apsaugo, aš jau pažadu nusivylimą anksčiau ir vėliau, jis tikrai įvyks. Vienintelis etalonas turi būti mumise Kristus. Bet mes turim dirbti su savimi. Dirbti, ugdyti dorybės. Atsiprašau. Kodėl atsiprašau? Nu, atsiprašau. Žiūrėkite dar. Širdis. Žiūrėkite, kas kreipia visą šitą. Jie atstumė jį ir savo širdžių troškimus. Širdimi atmetė gyvenimo žodžius ir išganimo išgelbėjimo galimybę. Širdimi atmetė ir pasirinko krypti atgal. Pasirinko krypti į vergovę. Žiūrėkite, proto atmetimas nėra toks stiprus kaip širdies. Proto atmetimas nėra toks stiprus kaip širdies. Protą dar galim susitarti, kažką derinti, kažką net. Bet jeigu širdis atmetė, nu ten tai begaliniai sunku ką nors pakeisti. Ir jeigu širdis trokšta, labai irgi sunku kažką pakeisti. Protas žino, kad tai nėra gerai arba tai yra gerai, bet vat širdis. Tai reiškia, tas, ir mes supraskim širdį vėlgi ne šitoj vietoj ne aristotelinė prasme, kaip viena iš dėmenų, bet kaip žmogaus centrą. Reiškia, savo egzistencijos centru atmetė, ne kažkokia tai proto lygmenį, kaip teorija, kaip mintį, kaip idėja, kaip pasirinkimą. Atmetė, egzistenciškai atmetė. Man nereikia gyvenimo, kurį tu gyvenimo šaltinis gali duoti ir suteikti. Aš renkuosi vergovę, kuri pasibaigs vergų kapais. Vergų kapais Egipte. Vat širdies. Ir pirmas atmetimas Mozės yra Jėzaus atmetimas, tarsi atkartoja. O va šitas antras atmetimas, sandoros atmetimas, Mozės atmetimas, jis tampa Stepono ir apaštalo atmetimu. Reiškia, atmetimo istorija kartojasi. Ir jūs ir dabar atmetate širdimi, savo egzistenciją statote. Žiūrėkite, ką jie šaukė. Jo kraujas tekrinta ant mūsų ir mūsų vaikų. Čia labai drastiškas pasakymas. Reiškia, prisiėmimas egzistencinės atsakomybės. Atsakomybės, kurią perduosiu netgi savo ant mūsų ir mūsų vaikų. Savo vaikam net perduosiu, kurių dar šiandien neturiu, bet jau prisiemu atsakomybę už juos. Koks gali būti, reiškiasi, palinkimas į atmetimą. Koks giluminis gali būti atmetimas į palinkimą. Ir kas gydo žmogaus vidų. Ir kas gydo žmogaus gelmę. Ir kas gydo žmogaus, reiškiasi, širdį. Kardiologai, tą išorinę, taip, bet tą vidinę, tą egzistencinę, kitas žmogus išgydyti negali. Gali išgydyti tik tos egzistencijos davėjas, kuris Dievas, ir jis atėjo tapti mūsų širdžių karaliumi. Jis atėjo tapti mūsų širdžių gelbėtojų ir gydytojų. Jis atėjo nusileisti iki mūsų atmetimo, iki pragaro gelmių tarsi. Nusileisti, kad galėtų mus iš to juodulio, iš tos vienatvės, iš to savęs įspraudimo į kampo išvesti ir parodyti mums kryptį šviesą tunelio gale. Ir šiandien, ir šio sekmadienio praeito 33 metų evangelijoje girdėjom, jūs būsit atmesti dėl mano vardo, vedžiojami po sinagogas, po valdžios viso persekiojami, kai nekurios iš jūsų net žudys. Jėzus pasakė, kad krikščionių, kad jo sekėjų laukia atmetimas.
Jie tarė Araonui, padaryk mums dievų, kurie žygiuotų mūsų priekyje, nes mes nežinome, kas nutiko tą Mozę išvedusią mus iš Egipto. Ir šitai panomis dienomis jie pasidirbo veršį, ėmė aukoti stabui atnašą ir džiaugėsi savo rankų darbu. Tas jų pasirinkimas atmesti Mozę ir sandorą, atveda į stabmeldystę. Kai aš nusigrėžiu nuo Dievo kitoniškumo ir atsigrėžiu į ką aš atsigrėžiu, kai aš nusigrėžiu nuo Dievo, aš atsigrėžiu į kūrinius, į tokius pat ribotus dalykus, kaip aš pats. Ir tada sakau, dabar kažką iš jūsų padarysiu savo dievu. Žmogų, daiktą, gyvulį, reiškinį, kūrinį. Bet tas, kas iš tiesų yra dievas, aš nusigrėžiau. Tai, ką aš nusigrėžiau, visa kita yra tik atspindžiai. Kai aš nusigrėžiu nuo saulės ir žiūriu į visą, kas saulės ir apšviesta, ir bandau sakyti, čia yra saulė, čia yra saulė, čia yra saulė, ar čia yra saulė. Šviečia, spindi, taip, bet ne saulė, saulė lieka ten.
Aaronas Mozės brolis, aukščiausiasis kunigas, ir kadangi tu atsakingas už religinius dalykus, nes kad galėtum kokį nors religinį fenomeną, reiškiasi, teikti, tu turi pasidaryti arba būti kunigu. Mes nepripažįstam, kai fizikas atsistojęs, pradės mums aiškinti religinius dalykus. Ne, mes norim, kad būtų koks dvasininkas, pseudo dvasininkas, kažkoks tai su kažkokiu drabužiu, turbanu ar dar kuo nors vienu žodžiu, dar kaip nors save propaguojant. Jis padaryk mums Dievą, kuris mus jungtų ne su pažadu, o su vergove. Ne su ateitimi, bet su praeitimi. Žiūrėkite, mes kartais kai ką praeityje irgi bandome padaryti stabu. O buvo laikai. Aukso amžius, metonos amžius, tarybiniai laikai, kai aš buvau direktorius, kai aš buvau, reiškiasi, tėvas ar motina. Nu, vienu žodžiu, vat praeity yra kažkas, ką mėginame mes padaryti stabu, atskaitos tašku, autoritetu. Bet tai kas mes tokie, kad sustabdytume? Vienintelis, kas galioja nekintantis, tai yra tas, kas amžina. Jėzus Kristus vakar, šiandien, visados. Bet jeigu tai ne Jėzus Kristus, jeigu tai ne dieviška tiesa, tai vakar dienos tiesa. Šiandien nebus tiesa, rytoj klausimas, kas bus. Pririšti save prie kažko, kas laikina, kas trapu, kas ribota. Kas prideda arklą, ranką prie arklo ir dairosi atgal, netinka Dievo karalystė. Nes mūsų tikėjimas yra tikėjimas, viltis ir meilė. Ir niekada negalima išmesti vilties, nes viltis yra visada orientuota į ką? į ateitį. Ji niekada neįsipildė čia, niekame neįsipildė. Ji yra tas, kas mums, viltis mums dovanoja ateitį. Tikėjimas duoda tam tikrą šviesą, kaip nueiti šitą kelią. Viltis mums dovanoja ateitį, o meilė mums dovanoja amžiną nekintančią prasmę. Meilė galioja dabar, meilė galios ir vilties įsipildyme. Tikėjimas bus nebereikalingas, mes regėsime veidą į veidą. Viltis nebebus reikalinga, nes jau bus įsipildžius, jos nebebus. O meilė yra amžina, meilė niekada nesibaigia. Ir tik meilės tikrosios pastangos, tikrosios meilės pastangos yra vertos praeities, dabarties ir amžinybės. Tik meilė. Ne savimeilė, ne meilė stabam, ne meilė praeičiai, čia jau iškreiptos meilės formos, bet tikroji meilė. Vėl kalbam apie Kristų. Ir dabar žiūrėjau, vat šitas prorusiškas ir tas pro rytų toks visas kitas tam tikrai kartai, ne tik čia, bet ypatingai va tose buvusiose posovietinėse šalyse ir Sakartvelė, kai buvau, kvepė romantizavimu, idealizavimu sovietinių laikų. Ir Putinas nori atkurti mažų mažiausiai Sovietų sąjungą, o didžiausias jo planas yra Rusijos imperija. O imperija su ribom vis besitėsenčio. Tai va čia tas pasirinkimas, o bažnyčioje va šitas atsigrėžimas atgal. Aš jį pavadinau bažnytinio rokoko laikai. Tai yra tas barokas, kuris daugiau negu jis perdėm puošnus. Jis nebeturi jokių linijų, nieko nėra simetriško. Viskas yra lenkta taip ir reiškiasi daug varbatkų, daug bereikalingų zvambaliukų, daug išorės, daug triukšmo, daug aukso, daug prabangos, daug viso kito. Ir yra bažnyčioje manančių, kad reikia atkurti nertas albas, reikia atkurti auksinius arnotus, reikia apsistatyti paauksuotom žvakidėm ir tada tikėjimas vėl bus kaip buvęs. Tada jau vėl gerai tikėsi. Ir aš netikiu šituo bažnytiniu rokoko atgimimu. Aš netikiu. Nes lygiai taip pat gali padaryti ir priešas. Ir daro. Tai ką, Kirilo kryžiai ir ikonos ne auksinės, ten maža yra vadinasi prakilnių drabužių ir visa kita, bet kur ten Kristus, kur ten šventoji dvasia? Ir mes labai gerai čia suprantame, kad mes turime labai puošnę ir prakilnę baziliką, bet mes turim parapijos namų va šitą išlankstomą stalo knygą ir eucharistijas. Skiriasi mums? Ne. Mes atpažįstam tą patį Kristų ir ten, toje išorinėje, sakykime, prabangoje ir aplinkoje, bet jis lygiai toks pat, o gal dar net ir jaukesnis, va čia va, parapijos namų salė. Lygiai taip, kaip yra su mūsų stebuklingoje paveikslo malonių versmės. Jis su visom karūnom, ne jį užsidėjo tas karūnas, ne jį nusikalė tuos drabužius ir tas suknės. Mes uždėjom ten sidabrus ir brangiakmenius ir visa kita. Bet kai nuimam tuos visus aptaisus, padėkos ir pagarbos ženklus ir matom tą tapytą moterį su vaikeliu, a ji neartimesnė, ji nesavesnė. Tai aš nesakau, kad reikia naikinti barokinės bažnyčias, reikia deginti viską ir taip toliau. Bet reikia nesureikšminti ir nemanyti, kad tai išgelbės bažnyčią ir išgelbės mūsų tikėjimą. Ir nežinau, ar pastebėjote tą penktadienį, kai buvo du pasauliai susitikę. Kai žinojau, kad bus prakilnių svečių, labai įsilavinusių žmonių, labai kultūros, meno ir visokių, nes vat į tą tokį, nu, netradicinį atvažiuos ir tokio erdvėj. Aš Gediminą paprašiau, jį labai nustebinau, o kai ką iš visų net užpykdžiau, paprašiau, kad taurė mišių ir ta lėkštelė būtų molinės. Aš turiu molinę versiją, man dovanota kunigystės proga. Ir visoji šitoj prabangoj patys kukliausi dalykai buvo tie, šalia kurio eucharistinis Jėzus yra arčiausiai. Aš tą padariau tyčiam ir rengiausi labai paprastus drabužius, nes aš norėjau, kad įvyktų kontrastas, kad tas slėpinys, ta meilės paslaptis, kuri čia vyksta mišiose, kad ji nepasislėptų ir neišnyktų visame tame grožyje, kuris supa, kad tas paprastumas sukrėstų ir prikaustytų dėmesį. Nes įsilavinę ir meniški žmonės gali matyti kontrastus. Aš norėjau padaryti kontrastą, kad jų žvilgsnis nepraeitų. O jeigu ten viskas suniveliuoja ir viskas ten blizga, 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 tai tu nebežinai, ar čia šoninis altorius yra svarbu, ar tai, kas vyksta ant va šito altoriaus, kur nėra svarbu. Į ką pusėje. Sakau, tik nedėkite man šitos 20 amžiaus pradžios siuvinėtos kapos, nes aš nenoriu kapinėse atrodyti, kaip iš praeito šimtmečio reiškėsi kunigėlis, stovintis dabartinėse kapinėse, man nereikia tos man tokio vaizdinio nereikia, nes tai sako, kad tai, ką mes darom, yra praeitis. Kad tai yra praeities dalykas. Ne. Ir kaip reikia mums visiems dėmesingai ir atsargiai naudotis išorės šiandien tom priemonėm, tais vaizdiniais. Nes mes gyvenom vaizdų dabar karalystėje ir aš jau irgi sakiau ne kartą. Ryškumą, kurį šiandien suteikia mūsų ekraną, mūsų akis taip nemato. Paimkite nuotrauką ir pažiūrėkite į tikrovę. Jau ryškumai nebeatitinka seniausiai. Čia yra per daug viskas švaru, per daug viskas blizga, per daug mūsų akis taip tikrovės nefiksuoja. Ir tada mums pateikia ką? Iškreiptą vaizdą. Tada mes pradedam reikalauti tokio pat ryškumo, tokio pat tobulumo vienas iš kito. Iš visko. O to suteikti negalime. To suteikti negalime. Nes Dievas, kai pasirinko tapti žmogumi, niekur nėra pasakyta, kad Jėzus Kristus buvo gražus. Tikriausiai jis buvo kažkaip žmogiškai patrauklus, nebuvo atmestinas, bet ne ten buvo esmė, o mes šiandien labai daug suteikėme dėmesio, reiškiasi, vaizdinio. Tai vat bažnytinio rokoko laikai. Su tuo reikia labai labai atsargiai. Ir man atrodo, naujoje šiais laikais pastatytoje bažnyčioje atnešimas seno arnoto ar kažkokio drabužio ar daikto ar kokios statulos suriša tą bendruomenę su praeitimi, su anksčiau gyvenusiais. Ir mums reikia to, kad tai nėra šios dienos reiškinys, kad tai nėra vienos kartos produktas. Mums geras šeimininkas Evangelijoje sako, sugeba derinti iš lobino ir seną ir naują. Negali būti viskas sena ir negali būti viskas nauja. Taip irgi yra neteisinga tikrovė ir laikui, kuriame gyvename. Tačiau jeigu viskas sena, viskas šiandien gamina, įsivaizduokit, šiandien gamina taures, gamina žvakides, gamina drabužius, tokius pat, kai buvo prieš 200 metų. Kam? O prieš 200 metų tas stilius arba tas yra standartas kažkoks katalikiškumo, šventumo. Tai Jėzaus paskutinės vakarienės metu iš kokios taurės gėrė ir su kokiu arnotu sėdėjo ir prie kokių žvakidžių. Kodėl tai netampa standartu? Ar suprantate? Va, kai užsiklinamas, sustabdomas kažkoks laikotarpis ir jį bandoma atkartoti šios dienos sąlygom, aš manau, tai neteisinga ir tam laikotarpiui, ir šiai dienai, ir mums.
Žiūrėkite, padaryk mums dievų, kurie žygiuotų mūsų priekyje, nes mes nežinome, kas nutiko tam Mozei, išvedusiam mus iš Egipto. Kuo skiriasi pasakymas, ir čia mes baigiam, jau. Tam Mozei ir Mozei, kuris, tam Mozei, kuris išvedė mus iš Egipto, ir Mozei, kuris išvedė mus iš Egipto. Aha. Yra toks distancijos sukūrimas. Jeigu aš sakau Mozei, kuris išvedė mus iš Egipto, aš egzistenciškai surišu save su to Moze. Bet tam Moze padarau jį atsitiktiniu mano gyvenime. Čia buvo tas Moze, dabar to Mozės nėra, nieko aš svarbiausia atlikau. Bet jeigu Moze mane išvedė, tai dabar aš nebežinau, kur eiti be Mozės. Bet jeigu buvo tas Moze, tai gali atsirasti kitas. O gal dabar aš ir pats galiu save vesti. Bet tokie kalbiniai niuansai. Ir tada tam Jėzui. Ir jie pasidirbo veršį ir ėmė aukoti atnašą ir džiaugėsi savo rankų darbu. Taigi atmetė, jie padarė tris dalykus. Pirmas, pasigamino veršį. Kodėl veršį? Todėl, kad tai buvo, nu, veršys, jautis, tai buvo tame to meto reiškėsi gyvenime, nu, galingiausias gyvūnas, geriausia mėsa, reiškėsi toks turtingumo ženklas. Jie pasigamino tai, kas yra turtingumo, patogumo, sotumo, reiškėsi vaizdinys. Jie ėmė, toliau ką jie padarė, ėmė aukoti tam stabui, ėmė aukoti stabui atnašą. Ką reiškia stabui? Stabas yra fantomas, yra vaiduoklis. Už stabo nėra tikrovės. Stabas yra Kalėdų senelis, jeigu nežinai Švento Mikalojus istorijos, už to nėra jokios tikrovės. Suaugusiai supras, vaikai dar ne. Stabui, kuris turėtų kažką reprezentuoti, bet realiai nieko tikrovėje nereprezentuoja. Toks stabas gali būti fortūna, laimė. Kas tai yra? Man pasakykite. Kiekvienam skirtingas dalykas yra. Ir kokią tikrovę reprezentuoja. Ogi tokį, kokią aš turinį sudedu į tą laimę, tai toks ir yra ta fortūna. Bet tai kas sudeda? Aš sudedu. Ir aš tada kontroliuoju, ką daro jį ar nedaro ir taip toliau. Kai aš sakau linkiu palaimos, tai tada aš tave pakišiu po kažkuo. O kas yra tas, kuris turi mane palaiminti? Ir tada sakai, fortūna, nu durnai skamba, veršis, durnai skamba, direktorius, durnai skamba. Tai kas gali palaiminti? Dievas. Aš tave pavedu Dievui, aš noriu, linkiu tau būti priklausomam nuo Dievo. Ar suprantam? Linkiu laimės. Ja. Nu, apie ką čia dabar yra? Nu, tokia bendrybė, tokia beprasmybė. Aš linkiu būti palaimintais, tai reiškia visame visur lydimais. Ir tai yra tikrovė, kuri yra sudėtinga. Ir aš nelinkiu kažkokio meilės, atsiprašau, laimės fragmento, kurį galima ištesti į visas pusės į vienodą. Aš linkiu palaimos, kad visame tame, kas jūsų laukia, jūs nebūtumėte vieni. Jūs turėtumėte Dievo išminties, Dievo dvasios, jo dovanų, tą priimti, suprasti, pasinaudoti, išspręsti ir taip toliau, ir taip toliau. Ir trečia, ką jie darė? Džiaugiasi savo rankų darbą. Iš tiesų, yra du žodžiai, kurie čia yra panaudoti. Izraelitai džiaugiasi, šventi savo rankų darbą. O kaip jie tą darė? Jie valgė, jie gėrė ir jie linksminosi priešais aukso veršį. Ir dėl aukso veršio. Jų linksmybės priežastis, jų džiugėsio priežastis buvo jų paties kūrinys. Jie šventė save pačius. Kiek tu gali švęsti save patį? Kiek? Ir tada, ką ir prieš ką linksminamės ir švenčiame mes? Kas yra mūsų švenčių, mūsų džiugesio priežastis šiandien, šiandienio nacionalinių švenčių, kažkokių šeimo švenčių? Kas yra šiandien mūsų džiaugsmo priežastis, kas mus duoda akstiną švęsti? Čia labai geras klausimas tokiam pamąstymui. Steponas pabrėžė neatmetimą ir šitoj vietoj egzegetai sako, Steponui ne tiek klaikus atmetimas, kiek yra klaikus šventimas. Švęsti savo pražūtį, švęsti savo netikrą laisvę. Švęsti savo netikrą laimę, išmušti pagrindą iš pokojų ir sakyti, krentantį bedugnę, dabar aš laisvas. Kuo baigsis šita šventė? Pražutime. Va čia. Sureikšminamas nekurėjo, o kūrinių veikimas. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą.
Padangėjo tėvas, nors ir šventosios dvasios. Ačiū, pavyko trumpiau.